Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodíl, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obľúvali. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovľúvať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Máme pre vás podcast o histórii medicíny.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.
Nevlastná mama je často nútená zvládať viacero rolí, nielen budovať dôveru a lásku u detí, ale zároveň sa vyrovnávať s očakávaniami spoločnosti, ktorá ju vníma ako primárnu opatrovateľku. Koučka a odborníčka na zošívané rodiny Mária Melková v tejto epizóde hovorí, že ženy čelia oveľa väčšej náročnosti pri začleňovaní sa do zmiešaných rodín a preto im hrozí aj vyhorenie. Za kľúčovú považuje komunikáciu, ktorá by mala prebehnúť dostatočne dopredu a ktorá nám pomôže nájsť odpovede, akú úlohu chceme v novej rodine zastávať. S Máriou sme sa tiež rozprávali, v čom sú deti zo zošívaných rodín iné a čo robiť, keď dieťa odmieta nového partnera. Aké problémy trápia rodiny s nevlastným rodičom a či je stále štandardná rodina na Slovensku len mama, otec a deti, alebo skôr miesto, kde sa stretávajú rôzne príbehy a kde každý má možnosť rásť a nájsť svoju rolu. Mojou dnešnou hostkou je Mária Melková, zakladateľka projektu Zošívané rodiny, certifikovaná koučka a mediátorka, ktorá vedie klientov, ktorí riešia spájanie svojich rodín a potrebujú pomoc.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dobrý deň.
Čo presne znamená ten pojem zošívaná rodina? Že aj aké formy môže mať, lebo pre niekoho to môže byť možno že aj nový pojem, aj keď už je to také trošku známejšie.
Zošívaná rodina sa niekedy nazýva aj patchworková, alebo komponovaná rodina, alebo zmiešaná rodina. A v podstate vyjadruje typ rodiny, kde buď jeden alebo obidvaja z partnerov prinášajú do vzťahu deti už z predchádzajúcich vzťahov. To znamená buď po rozvode, po rozchode, alebo ak jeden z rodičov detí zomrel.
Uh-huh. A ako vyzerá štandardná rodina na Slovensku? Je už toto skôr taký štandard?
Toto je veľmi moja obľúbená téma. Hlavne pojem tradičná rodina, lebo to je vlastne niečo, čo teraz v spoločnosti tak rezonuje. A všade sa rozpráva o podpore tradičnej rodiny. Ale presne, ako ste povedala, otázka je, čo to vlastne je tradičná rodina. Lebo v podstate počet takýchto zošívaných rodín veľmi narastá. Dokonca minulé sčítanie obyvateľstva prvýkrát náš štát skúmal, respektíve štatistický úrad, koľko takýchto rodín na Slovensku máme a vyšlo im 50 000. A myslím si, že okolo 150 000 detí žije v takýchto zošívaných rodinách, čo je celkom veľké číslo.
Áno. Toto už v podstate asi to bude skôr toto taký ten štandard, ako možno tá presne tá tradičná rodina, čo, ako si predstavujeme.
Zároveň je veľmi veľký počet napríklad jednorodičov. Znova tie štatistiky sú rôzne, ale počula som čísla okolo 300 000, takže aj vlastne aj to už je tradičná rodina. Že je to veľmi ťažké definovať v súčasnosti, čo to je tradičná rodina.
Áno. Aj hlavne každý si pod tú tradičnou rodinou môže teda predstavovať niečo iné a neznamená to asi, že zošívaná rodina nie je teraz netradičná rodina, ale aby to vlastne možno voči nim neznelo aj tak nejak neúctivo, povedzme.
Jednak neúctivo, ale skôr je to jeden aj z dôvodov, prečo ja som rozbehla tento projekt zošívanej rodiny, je, aby sa práve taká tá stigma, že to nie je normálna rodina a spoločnosti trošku rozpustila, pretože má to veľký vplyv na deti. Ak dieťa je od malička nalepkované, že ty nemáš normálnu rodinu a ty budeš z toho mať následky do života, tak dieťa ani nemá tak následky z toho, že žije v zošívanej rodine, ale z toho, že tá spoločnosť ho takto označí.
Pritom tá rodina môže byť absolútne fungujúca, bezpečné prostredie a tak ďalej, ale áno, tá spoločnosť to môže nejako vplyvňovať. Aké sú možno že také hlavné výzvy, s ktorými sa tie zošívané rodiny stretávajú, čo možno, s čím sa na vás klienti tak najčastejšie obracajú?
V súvislosti s tým, o čom sme sa teraz rozprávali, vlastne také tie nálepky spoločnosti, to si myslím, že je jedna z takých najväčších, jeden z problémov, ktoré nevlastní rodičia, ale aj tí vlastní rodičia v zošívaných rodinách prežívajú. Napríklad taký ten veľmi nejasne definovaná rola nevlastného rodiča. Uh-huh. Nehovoriac ešte o nevlastnej mame. Na jednej strane sa očakáva, že tá nevlastná mama má rada automaticky všetky deti a vôbec sa nebere do úvahy, že potrebuje nejaký čas na vytvorenie vzťahu. Na druhej strane máme všade tie zlé macochy, takže akoby tá spoločnosť automaticky nálepkuje nevlastnej mami, že ty si tá macocha. Čož vytvára tlak na, na ženy a veľmi často ku mne prichádzajú práve s tým, že sa strašne snažia dokázať, že sú neni tie zlé macochy. Vôbec sa nesprávajú autenticky, snažia sa byť naozaj vždy tie dobré, čo končí často buď vyhorením, alebo odmietaním detí, lebo vlastne pre ňu to prináša oveľa väčší stres.
Uh-huh. Nejaká veľká zaťaž. No, tie macochy vidíme to aj v rozprávkach, že už aj z toho si to vlastne tie deti môžu ako keby že čerpať, že ten nevlastný rodič by mal byť v úvodzovkách automaticky zlý, alebo nejaký taký ako keby votrelec v tej rodine. Čo by malo predchádzať tomu, keď nový partner vstupuje do života detí z predchádzajúceho vzťahu, že ako to nejak tak efektívne odkomunikovať s tými deťmi, lebo tak ako ste povedali, že je to vlastne veľká záťaž a aj pre tie deti, ale aj pre toho rodiča, ktorý sa s tou situáciou musí vysporiadavať a odkomunikovať to s tými deťmi.
Ja by som ešte išla možno o krok späť, kým vôbec sa začneme baviť s deťmi. A je dôležité, aby tí partneri navzájom si porozprávali, aké majú očakávania od tých rolí. Čo ja ako biologický rodič očakávam od svojho partnera, ktorý sa stane nevlastným otcom. Uh-huh. Chcem, aby sa zapájal do výchovy, chcem, aby napríklad sa nejakým finančne podielal na výchove mojej dcery, alebo naopak chcem, aby mi do toho vôbec nezasahoval a nechal ma si vychovávať moje dieťa a on možno bol kamarát, s ktorým pôjdu na koncert. Alebo naopak, aké má očakávania zastane vlastný otec. Čo napríklad môj partner chce, v akej roli sa cíti on dobre. A či sa túto zhodneme.
Asi aj záleží, že či ten partner má deti, alebo je bezdetný, tak takisto tam vstupuje teda aj tento element do toho, že ak už má deti, možno trošku vie, že čo od toho očakávať, ale ten bezdetný človek si to možno že až tak nevie úplne predstaviť, že asi je to pre neho ešte oveľa väčšia záťaž, keď do toho vstupuje.
Presne tak, ak obidvaja majú deti, jednak trošku vedia, do čoho idú, lebo už majú skúsenosti s vlastnými deťmi a takisto lepšie rozumejú tomu, že naša flexibilita chodiť niekde na rande alebo zažívať tú romantiku je trošičku obmedzená s deťmi, že predsa len nemáme toľko času a ani energie častokrát. Kdežto ak partner, ktorý má deti, si nájde partnera bezdetného, ktorý a oprávnene chce na začiatku vzťahu zažívať takú tú romantiku, chodiť na výlety, spontánne rozhodnutia, tak tam to môže trošičku škrípať.
Presne, ako ste povedali, že je dobre si to odkomunikovať dopredu, aby ten partner vedel, že do čoho pôjde, lebo teda rodičovstvo, ale najmä materstvo je spojené s veľkými výčitkami často. Čiže či sa deťom venujeme dosť, či sme im navarili kvalitné jedlo, akože je tam toho strašne veľa, či sa s nimi dosť rozprávame. No v rámci tej zošívanej rodiny prichádza asi tých výčitek ešte viac, že ešte sa to tak nabaluje, je to taká väčšia tá záťaž. Ako možno s týmto pracovať?
No v prvom rade tá záťaž je celkovo akoby od spoločnosti teraz na rodičovstvo ako také. Rodič v podstate bola nejaká dokonalá osoba, ktorá na jednej strane zvláda uživiť rodinu, na druhej strane mu zostáva veľa energie na perfektnú výchovu, na rozvoj detí, na vozenie ho na krúžky a taká osoba podľa mňa neexistuje. Už celkovo akoby nároky na rodiča sú vysoké. Teraz do toho vstupuje vlastne ešte, ak sa rodina rozpadne a obidvaja biologickí rodičia vlastne si deti striedajú, tak tam ešte prichádzajú také tie výčitky. Nezvládol som udržať rodinu. Teraz moje deti sú tie, ktoré nemajú tú štandardnú rodinu a potrebujem im to kompenzovať a už majú horší štart do života. A tým pádom rodič vlastne o to viac sa snažím všetko im možné kompenzovať. Častokrát až do extrému, ktorý nie je dobrý ani pre deti, že oni vlastne potom nechápu, čo sa deje.
Potom presne tam opäť hrozí to vyhorenie, o ktorom ste už rozprávali, že keď ten rodič ide až cez svoje hranice, lebo sa teda má tam ten pocit, že zlyhalo, že neudržal tú rodinu, tak potom zabúda vlastne na seba a často potom presne tam príde to vyhorenie a nejaká tá frustrácia a to samozrejme cítia aj deti potom.
A pre rodiča je veľmi dôležité, aby sa v nejakej fáze dokázalo zastaviť a možno si uvedomiť, že čo robí alebo prečo to robí. Že chcem im kúpiť túto zmrzlinu, pretože naozaj je to pre nich dobré, alebo pretože mne to pomôže cítiť sa lepšie, lebo budem lepšia mama.
Keď sme sa ešte rozprávali, že o tom, že keď ten bezdetný človek vstupuje do rodiny, tak možno sa občas môže cítiť ako keby, že na vedľajšej koleji presne, že má tú predstavu toho randenia, že trávenia toho času s tým partnerom. Ten rodič v prvom rade často rieši najskôr tie deti, komunikáciu s bývalým partnerom, nejaké striedanie detí. Dá sa možno predísť tomu, aby ten druhý partner sa necítil ako outsider? Ja viem, že sme sa rozprávali už o tej komunikácii predtým, len niekedy možno si to naozaj, že v tej realite úplne nevie predstaviť a naozaj to tam môže potom začať trošku škrípať.
Ja mám takú obľúbenú ilustráciu, keď si chvíľku skúsite predstaviť, ako stojíte pred domom a vidíte cez okno toho domu, že tam je váš partner a jeho deti a hrajú sa spolu, varia spolu večeru, riešia spolu veci, ale vy stojíte pred domom a je zamknuté a nedokážete tam vojsť. Že ste akoby vyčlenená z toho rodinného života. Lebo to je veľmi častý pocit nevlastného rodiča. Je tam akoby outsider, ktorý nemôže vojsť, musí čakať, kým mu niekto odomkne a je vlastne vyčlenený z toho rodinného života, tej akoby pôvodnej rodiny. Ten pocit je, nikto z nás nechce byť vyčlenený, potrebujeme niekde patriť. Tento pocit je normálny, väčšina nevlastných rodičov ním prejde a je fajn si to uvedomiť, že tento pocit je proste sa objaví. Ale zároveň aj ten rodič, ktorý má deti, si musí uvedomiť, že postupne musí začať dávať svojmu partnerovi kľúče, aby mohol pomaličky vstupovať do toho rodinného života. A tu vlastne aj dlhujem odpoveď na otázku, že ako zoznámiť toho nového partnera s deťmi. Znova postupne. Začať možno jedným stretnutím, kde si v nejakej cukrárni, len tak sa oťukať. Potom niekedy neskôr môžu ísť, ja neviem, na poldenný výlet a veľmi pomaličky na to ísť, kým napríklad sa stretnú u niekoho doma alebo prípadne niekde prespia. A po každom stretnutí je dobré sa opýtať detí, aký z toho mali pocit, ale zároveň aj toho partnera, že, že ako to vnímal, či mu môžem nejak pomôcť, aby to bolo vlastne, aby sme predišli tomu, že ideme do toho veľmi hr.
Že skočíme rovno do vody. Áno, to by mohlo vlastne všetky tie strany vystrašiť. Tie deti by sa mohli možno nejak tak zaseknúť a neprijať vlastne toho rodiča. To je možno, že asi taká najčastejšia otázka alebo trápenie tých rodičov, že keď to dieťa vlastne toho nového partnera začne odmietať.
Stáva sa to. Nenutne to znamená, že ten nevlastný rodič alebo ten nový partner je zlý, alebo že to takto musí byť na veky. Dôležité je si uvedomiť, že čo sa deje. Že či napríklad dieťa ešte nemá vysporiadaný rozchod rodičov. Možno stále kdesi má nádej, že tí rodičia sa na konci k sebe vrátia a nový partner je pre ňoho možno taký signál, že sa to asi nestane, taký ten koniec nádejí. Takže to dieťa neodmieta jeho ako osobu, ono sa nevie vysporiadať s tou realitou, že naozaj tí rodičia už spolu nebudú. Alebo to môže byť že dieťa cíti neistotu. Predsa len dieťa, ktoré akoby vstupuje do zošívanej rodiny, je to iné, ako keď sa dieťa narodí. Keď sa nám narodí dieťatko, ono síce 9 mesiacov bolo v bruchu, ale ono je taký čistý, nepopísaný list, že zatiaľ nemá za sebou nejaké zážitky, nejaké ani negatívne, ani pozitívne. Kdežto dieťa, ktoré vstupuje do zošívanej rodiny, ktoré tam prichádza, tak už má za sebou minimálne rozchod rodičov, má za sebou pocit straty, videlo nejaké konflikty, má vytvorené nejaké väzby a nie je to nutne, že hneď je šťastné, že má novú zošívanú rodinu alebo že je tam nejaká osoba, ktorému mama povedala, že teraz ho maj rád.
Asi teda záleží aj od veku toho dieťaťa, že keď sa rozprávame o nejakom menšom dieťati, tak možno, že má menší problém s tým prijatím, že respektíve to trvá kratšie, ako keď už je to staršie dieťa trošku a naozaj je zvyknuté na tých rodičov, ktorí zrazu nie sú spolu a zrazu prichádza aj nový partner, že tam tá komunikácia musí byť asi trošku citlivejšia a možno teda hlavne dopriať tomu dieťaťu naozaj toľko času, koľko potrebuje.
Určite vek zaváži. Zvyčajne menšie deti si ľahšie zvyknú ako napríklad tínedžeri, ale dôležité je aj to, koľko času uplynulo od rozpadu tej pôvodnej rodiny. Hovorí sa, že deti potrebujú minimálne pol roka až rok na to, aby tú situáciu prijali, lebo to nie je len o tom, že sa rozpadla rodina, ale oni častokrát napríklad musia sa presťahovať alebo zmeniť školu, prídu niekedy o kamarátov, možno sa im zmení finančná situácia. Oni musia zvládnuť všetky tieto zmeny a častokrát nemajú kapacitu ešte na riešenie nejakej ďalšej osoby alebo vlastne ďalšej zmeny.
Už pre dospelého človeka je to zaťaženie teda ešte pre dieťa a naozaj, že príliš veľa zmien, často emócie, s ktorými sa úplne nevie vysporiadať. Aké sú možno nejaké najčastejšie konflikty medzi biologickým rodičom a nevlastným rodičom? Že s čím sa tak najviac stretávate?
Často sú to domáce práce.
Áno.
Veľakrát za mňou prídu či už vlastní alebo nevlastní rodičia a to, že napríklad deti nedodržujú nejaký štandard poriadku, je vlastne najväčší konflikt, ktorý majú. Ale za tým neporiadkom sa vlastne skrýva niečo hlbšie, že je za tým niečo iné. Či už nevlastný rodič má pocit, že nemôže rozhodovať vo svojom vlastnom dome, že nikto ho nerešpektuje, alebo naopak má možno obavu, že keď budem vyžadovať po deťoch, aby si po sebe upratali taniere, tak deti ma nebudú mať rady a potom ma partner opustí, čož prináša stres, že vždy je dôležité premýšľať, že čo vlastne za tým je, lebo nikdy to nie je o neodloženom tanieri.
A aké bývajú riešenia? Lebo teda, keď to nie je o tom neodloženom tanieri a chceme zase, aby presne si to dieťa po sebe aj upratalo a bojíme sa toho, že teraz mu dáme nejaký príkaz a ono nás prestane mať rado alebo nás prestane rešpektovať a poprípade aj tak to nespraví, že ako s ním komunikovať?
No skôr otázka znie, kto s ním má komunikovať. A znova sa vraciame k tomu, že je veľmi dôležité, aby tí partneri sa vopred dohodli, že kto má aké právomoci alebo povinnosti, že nie je jedno správne riešenie, môže to byť nastavené inak v každej rodine. Ale napríklad môžu sa dohodnúť, že čo sa týka, sa tomu hovorí disciplinovanie, tak to bude robiť biologický otec alebo biologická mama a nebude minimálne na začiatku robiť nevlastný rodič. Alebo môžu sa dohodnúť, že biologický rodič povie pre deťmi, že Majka alebo Joško majú právo vám povedať, že si odložte po sebe taniere a vy ich musíte posluchnúť. To je dôležité, aby ten rodič akoby oprávnil nevlastného rodiča, že môže to urobiť pre deťmi a aby oni to akceptovali.
Aby tí rodičia vlastne stáli pri sebe. Tá úloha nevlastného rodiča je veľmi ťažká, lebo vlastne na jednej strane počúvam aj príbehy, že je to jednoduchšie, pretože primárne teda nevychovávajú ako keby, ale teda záleží to od toho nastavenia v tej rodine, no zároveň je extrémne ťažké, aby ich to dieťa prijalo. Ja viem, že teda neexistuje jeden štandard, že aby to tá rodina mala takto a takto, ale čo je možno podľa vás nejaký taký ideálny model toho, aby to vedelo v tej rodine fungovať, že tá úloha toho nevlastného rodiča?
V prvom rade sa musí nevlastný rodič v tej úlohe cítiť dobre. On potrebuje byť autentický, aby sa nemusel na nič hrať. Lebo keď si to vezmete, chodíme do práce, stretávame sa s ľuďmi a do určitej miery máme určitú masku výborného pracovníka. A potom sa človek vráti domov do nejakého svojho bezpečného prostredia a tam potrebuje byť sám sebou. Potrebujem si akoby oddychnúť od tej masky a byť to iba ja. Ale ak aj tam ma čaká nejaká rola nevlastného rodiča, s ktorou ja nie som úplne, ktorá nie som ja, tak akoby znova hrám nejakú rolu a to, k čomu to povedie, je, že ma to úplne vyčerpá a ja budem vlastne deti odmietať. Možno aj celý vzťah a budú vznikať akurát konflikty.
A nebude ten domov takým bezpečným prostredím.
Presne tak. A to znamená, že aj pre deti tam bude vlastne veľmi napätá situácia a úplne tam nebudú chcieť chodiť. Takže podľa mňa je oveľa lepšie nehrať sa na dokonalého nevlastného rodiča a byť, nájsť rolu, ktorá mne vyhovuje, v ktorej môžem byť ja. A bude to o dosť lepšie pre všetkých. Napríklad, ak ja ako nevlastná mama mám pocit, že by som mala vedieť perfektne variť a vždy deti musia mať nachystanú teplú večeru, ale mňa to vlastne vôbec nebaví a ani mi to veľmi nejde, tak pre mňa bude veľmi, veľmi vyčerpávajúce každý deň im vymýšľať nejakú super teplú večeru a časom budem mať chuť sa nad všetko vykašľať.
Možno občas príde aj taká úlova, keď si uvedomia tí rodičia, že možno tie vzťahy nikdy nebudú, že úplne ideálne s tými deťmi.
Aj tak to je. Uh-huh. Niekedy to najlepšie, čo vieme dosiahnuť, je, že sa navzájom rešpektujeme. A je to tak v poriadku. Nedá sa prinútiť ani deti a do nejakej miery ani nevlastného rodiča, aby sa navzájom mali radi. Keď si to zoberete, keď sa s niekým zoznámite, úplne si nesadnete, možno nejakou chémiou. Ako sa prinútite? Je to také náročné. Zároveň, ale podľa mňa oveľa dôležitejšie je, ani nie je to, že či zbadám deti a okamžite ich zahrňam láskou, oveľa dôležitejšie je, či ja som ochotná a schopná s nimi nejaký vzťah budovať. Či chcem investovať čas, že pôjdeme spolu na ten koncert, alebo zaujíma ma, ako sa majú, alebo aspoň občas im napíšem, ako sa máte. To je podľa mňa o dosť dôležitejšie ako nejaký okamžitý pocit, že mám niekoho rád.
To v podstate aj po pôrode, že na tiež nemusí hneď pocítiť okamžitú lásku k svojmu vlastnému dieťaťu. A nie ešte, keď príde nevlastný rodič, že nezažil vlastne úplne od malička to dieťa, nepozná úplne tú jeho minulosť a všetky tie trápenia a tak ďalej. A zoznámi sa povedzme už rovno s tínedžerom, tak tam vlastne si od toho, povedzme, že od tých 14 rokov až buduje s ním nejaký vzťah.
To budovanie vzťahu je podľa mňa to, čo môže byť aj prínos nevlastného rodiča. Lebo je to vlastne potenciálne ďalšia blízka osoba, ktorú to dieťa má. A v tomto svete si myslím, že čím viac blízkych osôb máme, tým lepšie pre dieťa.
Poďme teraz ku vzťahom medzi deťmi. Že ako zvládnuť situáciu, keď v jednej domácnosti sa stretávajú nevlastní súrodenci a keď do toho napríklad vstupujú aj rôzne štýly výchovy?
To tak väčšinou býva.
už len tá situácia, že vlastne zrazu teda nevlastní súrodenci, povedzme, že nie len teda nový partner, ale aj nový súrodenec.
Hovoríme síce o rôznom štýle výchovy, ktorý má možno biologický rodič a nevlastný rodič, ale zároveň do toho vstupujú ešte tí ďalší ex-partneri, ktorí môžu mať ešte iné štýly výchovy, ktorí znova môžu mať svojich nových partnerov s iným štýlom výchovy. Takže preto dieťa je vlastne veľmi ťažké sa zorientovať, kde platia aké pravidlá a môže v tom mať celkom zmetok. Mimochodom, to môže byť jeden z dôvodov, prečo napríklad niekedy odmieta prísť, alebo necíti sa dobre, lebo napríklad tie pravidlá, ktoré sú nastavené v jednej domácnosti, neplatia v druhej a dieťa je z toho úplne zmetené. Takže samozrejme najlepšie je, ak sa všetci vedia dohodnúť a nastavia si nejaké pravidlá alebo nejakú víziu tej výchovy a idú podľa nej, ale úprimne nie je to pravidlo a nie je to časté, že sa zvládnu takto partneri dohodnúť. Čo sa týka tej akoby novej zošívanej rodiny, tam sú dôležité dve veci. V prvom rade si stanoviť nejaké kompetencie, koho úloha je vychovať dieťaťa. Je úplne v poriadku, keď my sa dohodneme, že ja vychovávam moje dieťa, ty vychovávaš tvoje dieťa. Každý z nás to robí najlepšie, ako vie a proste každý to máme inak.
A nezasahujeme si do toho.
Je dôležité to vysvetliť aj deťom, že ja som presvedčená, že ja ťa chcem viesť týmto smerom. Môj partner je presvedčený, že on vedie deti nejakým iným smerom. My ako rodičia proste to takto máme. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, je potom v partnerskom vzťahu dokázať oddeliť tú rolu partnera a rolu rodiča. lebo často si to akoby spájame a tým pádom nejaké nezhody vo výchove veľmi narušujú aj partnerský vzťah. V takej tej, ako sme sa bavili, tradičnej rodine alebo biologickej rodine, keď sa partneri nezhodnú na výchove, čož mimochodom je samozrejme tiež časté,
áno,
tak obidvaja si vedomí, že sú v pozícii rodiča a nezasahujem to až tak do toho partnerského vzťahu. Obidvaja automaticky vedia, že sú to naše deti, máme ich obidvaja radi, uh-huh, tu sa nezhodneme na výchove a nejak to riešime. Ale nespôsobí to, že sa rozvedú.
Uh-huh.
Kdežto, ak sú partneri, kde jeden otec, kde jeden rodič je vlastný a druhý nevlastný, tak tam často vzniká takéto, keby to bolo tvoje dieťa, tak uh-huh, chápeš lepšie, alebo ty ich nemáš rada, preto sa takto správaš, že uh-huh, akoby automaticky predpokladáme, že ten nevlastný rodič nejak nemá rád dieťa, preto sa mu snaží dať hranice, že nie je to úplne logické, ale máme to tak.
Áno, uh-huh, je to v podstate taká asi automatická nejaká výčitka, ktorá príde, aj keď to v podstate nemyslíme úplne vážne, ale je to taká zbraň, ktorú vieme použiť voči tomu nevlastnému rodičovi. Ďalšia situácia ešte, ktorá mi napadá, že tiež môže byť častá a takisto robiť aj konflikty medzi tými rodičmi, že dieťa alebo deti z predošlého vzťahu plus spoločné. Ako predísť možno tej rivalite medzi biologickými a nevlastnými súrodencami, že keď už mám s tým nevlastným rodičom teda svoje vlastné dieťa a ešte teda z predošlého vzťahu dieťa, to už sú obe ďalšie komplikované situácie. A to tiež asi vstupuje aj do toho partnerského vzťahu, že možno teda aj nastáva situácia, že ten rodič má viac rád samozrejme to svoje dieťa a to nevlastné sa možno opäť cíti tak na takej vedľajšej koleji.
Rivalita medzi deťmi vzniká aj v rodinách, kde obidvaja rodičia sú biologicky, uh-huh, že je to štandardné a nedá sa alebo mať víziu, že sa naše deti nebudú medzi sebou súťažiť, kto bude mať viac pozornosti, uh-huh, viac čokolády alebo lepšiu izbu. To je nereálne. Takže možno prvé je tak si zastaviť a len tak si povedať, že to je v poriadku. Proste to tak je. Deti uh-huh, medzi sebou nejakým spôsobom súťažia.
Uh-huh.
A hej, keď sa narodí spoločné dieťa, tak môže to vyvolať v deťoch, ktoré už tam boli, na chvíľku pocit, že sú možno menej dôležité. Ale znova je to podobný pocit, ako keď sa narodí druhý súrodenec.
Áno.
Uh-huh. Lebo oni prechádzajú tým istým, že zrazu to malé babetko tam je, treba sa o neho starať.
Uh-huh.
A zrazu ten starší súrodenec zostane akoby trošku na vedľajšej koleji, lebo už je samostatnejší.
Uh-huh.
Že niekedy je dobre si len uvedomiť, že toto sa deje štandardne. Není to problém zošívanej rodiny, alebo že my nejak fungujeme špatne. Proste takto sa to deje.
Uh-huh.
Na druhú stranu samozrejme je dôležité deti na to pripraviť. Už počas tehotenstva sa s nimi o tom rozprávať. Nechať ich, ja neviem, podieľať sa na výbere mena babetka, uh-huh, alebo výber kočíku, alebo čokoľvek, do čoho sa podľa veku a uh-huh, chuti deti chcú zapojiť, tak už počas tých 9 mesiacov im umožníme budovať vzťah s týmto novým babetkom.
Tie pravidlá, ktoré sme mali nastavené s tým nevlastným rodičom voči tomu dieťaťu z predošlého vzťahu, tak by mali zostať ako keby že rovnaké, že povedzme, že sme sa dohodli, že nebude zasahovať do výchovy, ale bude presne iba ten zábavný rodič, povedzme v úvodzovkách, že bude s ním chodiť na koncerty, bude ho voziť na krúžky napríklad a tak ďalej. A tak to by sa nemalo zmeniť, že to by malo byť štandardné a teda mal by sa podieľať na výchove toho nášho spoločného dieťaťa, že nebude tam potom opäť zase ako keby, že ten rozdiel medzi tými deťmi?
Pravidla musia byť flexibilné.
Uh-huh.
Nedá sa povedať, že zoznamíme sa, nastavíme si nejak, ako rodina funguje a už na veky to tak bude. Lebo deti rastú, môžu pribudnúť noví súrodenci, čokoľvek sa môžeme zmeniť, takže potrebujeme flexibilne tomu prispôsobiť aj pravidla.
Uh-huh.
A ak nám nejaký model fungoval a aj máme pocit, že bude fungovať ďalej, je to fajn. Ak máme pocit, že už možno potrebujeme to spraviť inak, tak znova si sa porozprávame, že uh-huh, čo ďalej, ako to spolu nastavíme.
Nie všetci majú úplne dobré fungovanie s ex-partnermi. Aké problémy tam vznikajú v komunikácii, že hlavne ako ich riešiť, že napríklad keď ten ex-partner nie je zmierený s novým partnerom, a teda neprešiel si ešte tým, že by spracoval ten rozchod s tým svojim partnerom, tak môže napríklad pred deťmi zosmiešňovať toho nového partnera, kritizovať ho a tak ďalej, a že dieťa to môže zobrať tak za svoje a vtedy opäť zase to vstupuje do problémov tej rodiny.
Môže sa to stať, aj sa to stáva, že jeden z biologických rodičov stále napríklad tiež má pocit, že sa k sebe raz vrátia a teraz tam vstúpi do toho nejaká tretia osoba, ktorá mu nejakým spôsobom nádej zoberie. Takže je prirodzené, že nebude úplne nadšený. A áno, môže sa stať, že túto svoju frustráciu bude riešiť cez deti. To je asi najhorší scenár, čo sa môže stať že pre deti. To, že rodičia sú rozvedení, ale dokážu spolu komunikovať, je pre nich fajn. To, že rodičia proti sebe bojujú a navzájom sa očierňujú, je pre deti neuveriteľný stres, lebo ono chce mať rado obidvoch rodičov, ono má nárok mať rado oboch rodičov. Len keď jeden z nich ho neustále poštváva proti tomu druhému, tak on vlastne sám zostáva to dieťa také rozpoltené. Deti nás veľmi chcú potešiť. Keď vidia, že a teraz použijem síce akoby ženský rod, ale je to úplne jedno, či to je mama alebo tato. Oni keď vidia, že tá mama, keď odchádzam k tatovi, je smutná, alebo keď rozprávam nadšene o tom, aký bol super víkend u taty a ona, jej idú slzy, tak to dieťa to prestane robiť. A naopak začne hovoriť, že u taty to bolo celé zlé, lebo vidí, že to tú mamu poteší. A nie je to chyba dieťaťa. To je niečo, za čo sme zodpovední my rodičia a čo potrebujeme si v sebe uzavrieť, že či až tak strašne potrebujem robiť zle, že ubližujem vlastne vlastnému dieťaťu.
To je veľmi dôležité si uvedomiť presne, že to dieťa to vlastne načerpáva a potom v podstate je z toho aj zmetené a prestane nám hovoriť nejaké dobré zážitky, čo je teda veľká škoda, lebo však ono môže mať, teda aj bude mať zážitky aj s inými ľuďmi. Je proste práve, že veľmi prínosné, keď to dieťa sa cíti dobre a bezpečne. V podstate nie je to hoci kde a za hoci kým.
Niekedy sa to stane. A proste naozaj ten jeden rodič až tak veľmi to nedokáže zvládnuť, že poštváva dieťa proti druhému rodičovi. A v tom prípade je veľmi dôležité, aby ten čas, ktorý dieťa je s nami, v prvom rade nezaznelo absolútne žiadne negatívne slovo na adresu druhého rodiča. Môžeme sa s ním rozprávať, že áno, mama to vidí takto, má na to právo. Môj názor je takýto. A vlastne povedať dieťaťu, že ako to vidíte vy. Uisťovať ho o tom, že ho máte radi, snažiť sa mu dať možno nejakú stabilitu, aby to dokázalo zvládnuť.
Ako môže nejaká širšia rodina, starí rodičia, napríklad mi napadajú, že ovplyvnite o fungovanie tej zošívanej rodiny?
Do akej miery im to dovolíme?
Lebo asi do toho opäť, keď už máme toho nového partnera, tak opäť ďalší, ako keby starí rodičia môžu do toho vstupovať, že už teda nie sú len povedzme štyria, ale šiesti starí rodičia.
Je to podobné trošku ako s nevlastným rodičom, že takisto aj starí rodičia potrebujú nejaký čas na vytvorenie si vzťahu a tým, že deti vidia vlastne ešte menej, tak ten čas môže byť relatívne dlhý. Zároveň není ich povinnosť akoby mať rád rovnako všetky deti, či už sú ich vlastné vnúčatá alebo nie. Zároveň by tam mal byť nejaký rešpekt. Predsa sú to deti, takže je fajn sa k nimi správať nejak dobre. Ale znova je to na dohode aj partnerov, že do akej miery chcú do rodiny vtiahnuť jedných či druhých starých rodičov. Ako napríklad nastaviť darčeky na Vianoce. Lebo starí rodičia majú tendenciu kúpiť viac darčekov vlastným vnúčatám ako nevlastným vnúčatám. Zároveň aj deti majú tendenciu kúpiť viac darčekov svojim vlastným starým rodičom ako tým nevlastným. Že jednak z toho netreba robiť nejakú ťažkú vedu a jednak sa treba dohodnúť, že u nás konkrétne, ako to je, či chceme, aby starí rodičia buď kúpili všetkým rovnako alebo nikomu nič, alebo sme s tým v pohode, že vlastným vnúčatám kúpia trošku viac a nevlastným menej a my to deťom vysvetlíme. Zase oni majú aj u mami svojich starých rodičov a tak ďalej. Je to na dohode, čo pre nás je lepšie ako rodinu.
To sú presne také praktické veci v podstate, že aj nejaké nadstavovanie si financovania, prípadne nejakej bežnej starostlivosti, potom zase výživné. Že aké sú možno najčastejšie takéto problémy, že ktoré riešia tie zošívané rodiny?
Najčastejší problém, ktorý sa mne zdá, až čím, čo tak najviac počúvam aj čo sme riešili my doma, je, že hľadanie nejakej ideálnej spravodlivosti, ktorá väčšinou v zošívaných rodinách není možná. Pretože to není len o tom, že aký máme my dvaja príjem a aký je nejaký štandard našej rodiny, ale aj aký je nejaký štandard tých druhých biologických rodičov. A keď jeden zarába oveľa viacej ako ten iný biologický rodič, tak tá nerovnosť v životnej úrovni detí proste bude. Niektoré z detí, ja neviem, môže dostávať drahšie oblečenie, alebo môže mať možnosť študovať na súkromnú školu, kdežto ďalšie deti túto možnosť mať nemusia. Mm. Je to určitá frustrácia, keď vidí, že môj nevlastný brat alebo sestra môže mať nejaký značkový telefón a ja mám zdedenú nejaký starý
po súrodencovi, áno.
Hej, alebo po starej mame. Že je to veľmi citlivé a my ako rodičia máme takú tendenciu tom potom kompenzovať alebo nejak to naprávať, ale niekedy je možno fajn iba akceptovať, že to tak je. V danom momente je to pre dieťa ťažké, ale vlastne ono sa naučí aj v budúcnosti, že veci nie sú ideálne, veci sú flexibilné a takisto aj dieťa sa naučí s tým tak pracovať, že proste takto to je.
Samozrejme, že to tiež nejak opäť vstupuje do tej záťaže tých rodičov. Kedy je možno už vhodné vyhľadať terapeuta, že už naozaj cítime, že to nezvládame, že to dieťa je emočne frustrované z celej tej situácie. My tiež už cítime, že prichádza na nás nejaké vyhorenie, tá komunikácia nejak viazne. Tak kedy je dobré vyhľadať toho terapeuta?
Asi najlepšie odpoveď je predtým, ako sa to stane.
No.
Ja mám veľmi rada klientov, ktorí prídu, že napríklad chystajú sa začať spoločne žiť a chcú prísť na to, ako to urobiť čo najlepšie pre nich ako rodinu, ale sami dvaja vlastne nevedia ani o čom sa rozprávať. Tak potom spolu prostredníctvom nejakých otázok hľadáme, že na čom vlastne potrebujú pracovať, lebo keď vám niekto povie, nastavte si správne očakávania, tak vy akoby úplne neviete, že ohľadne čoho si mám nastaviť nejaké očakávania, alebo že o čom sa vlastne máme rozprávať. Takže najlepšie je, keď je to vlastne na začiatku, ale späť k vašej otázke. Keď ja ako, či už vlastný alebo nevlastný rodič, mám pocit, že už to nezvládam, že ten tlak na mňa je príliš veľký a neviem, ako sa hovorí, ako z kola von, tak vtedy je super získať minimálne nejaký externý pohľad. Lebo veľakrát my, keď sme v tom, ak sa hovorí, až po uši, tak ani nevidíme nejaké iné riešenie, alebo to, že nejakým spôsobom sa to dá. My vidíme iba to všetky tie problémy, ktoré sa na nás sypú a máme pocit, že to je koniec sveta, že už sa s tým ďalej nedá nič robiť. Takže vtedy, to je jedno, či to je coach, alebo terapeut, alebo psychológ, vám pomôžu dať taký vhľad a vyťahnuť vás tej kopy problémov a pozrieť sa na to možno trošku zhora.
Ja poznám jedného, ktorý presne, že vyhľadal, čo bol nevlastný rodič, tak vyhľadal terapeuta, pretože si nevedel presne dobre nadstaviť to fungovanie s tým dieťaťom a presne ten ho vedel tak ako dobre naviesť a pritom, že on tam chodil na tie terapie sám, že bez tej partnerky a iba potreboval presne nejaké usmernenie, že ako dobre komunikovať s tými deťmi, aby ho nejak prijali, rešpektovali a aby aj on sa cítil v tej novej úlohe dobre.
Áno, už mám taký príklad v čerstvej pamäti, kedy prišla nevlastná mama, že ona strašne nechce, aby tam deti chodili. Že každý víkend, kedy majú deti prísť, tak pre ňu znamená, že už 3 dni predtým má žalúdočné vredy. A tiež sme vlastne na tom, sme sa tomu začali venovať a vyšlo z toho to, že ona, keď sú tam deti, tak ona sa presne tak prehnane snaží, že je vlastne tak vyčerpaná, že keď má ísť znova v pondelok do práce, tak vôbec nevládze. To znamená, že potom sme s ňou pracovali na tom, že ako to zobrať trošku tak s ľahkosťou, aby nemala na seba taký strašný tlak. Lebo veľakrát to není o deťoch, že deti sú zlé alebo nevychované a všetko sa im prispôsobuje. Veľakrát je o tom, že my vlastne sami máme v sebe nejaké veci nevyriešené kľudne z detstva. Uh-huh. Sami na seba si potom vytvárame tie tlaky.
Ako ste hovorili, že aj na tie ženy asi cítia ten väčší tlak, že aby automaticky tie deti mali rady a tak nejak sa viac snažili a viac, možno, že je tam taká tá túžba o tom, aby boli tie obľúbenejšie u tých detí a že aby aj dobre hovorili o nich pred svojou mamou, tak asi aj preto sa tak možno, že vyslovene snažia, že u tých nevlastných otcov to možno, že až tak nie je, ale že tie ženy to tak automaticky v sebe majú, že sa tak veľmi, veľmi snažia.
Lebo sa o tom aj viacej hovorí. Tá spoločnosť akoby viacej od nich očakáva. Mm-hmm. Raz som to skúšala, dala som do vyhľadávača pojem nevlastná mama a vyšlo mi asi milión rôznych linkov. Keď som tam dala nevlastný otec, tak to bolo asi o 10 krát menej. Uh-huh. Že vlastne oveľa viacej sa rozpráva už celkovo o role mami vlastne. Tým viac ešte o role nevlastnej mami. Ale zase, aby sme neboli nefér, aj pre otcov, či už vlastných alebo nevlastných, je tá situácia relatívne uh-huh. rovnako náročná. Uh-huh. A veľakrát majú... Oni to vlastne majú o to náročnejšie, že na Slovensku stále často deti zostávajú v starostlivosti mami a otcovia ich majú možno každý druhý víkend alebo mm-hmm. niekedy trošku dlhšie, ale majú ten čas s nimi obmedzenejší. Takže samozrejme, že keď sú s deťmi, tak sa snažia ten čas využiť akoby pozitívne, že nechcú ešte si ho pokaziť tým, že teraz tu budem po nich chceť, aby si odkladali tanier zo stola. Chcem, aby si zachovali, že s tatom sú tie chvíle pekné. Čože fajn, na druhej strane to akoby nedáva deťom ten obraz otca alebo toho rodiča, ktorý dokáže aj nastaviť nejaké hranice, ktorý ich vychováva a tak ďalej. To je potom taký ten pojem Disney otec, ktorý sa naozaj snaží zabávať, ale akoby je to naozaj ťažké pre toho otca, ktorý ich vidí menej, ktorý naozaj chce, aby tie chvíle boli pekné. Takže to není o tom, že oni sú zlí alebo nezvládajú tú rolu. Je to naozaj veľmi ťažká situácia.
Jasné. Ja to ešte skomplikujem, pretože poznám aj situácie, kedy sa tí nevlastní rodičia rozišli, ale ten nevlastný rodič strávil naozaj dlhú dobu s nevlastnými deťmi a poznal ich od malička, vychovávali ich a tak ďalej, ale tí rodičia sa rozišli. A teraz sa stretával stále aj s tými nevlastnými deťmi, čiže to dieťa malo mamu, otca, aj nevlastného rodiča. Ale po tom rozchode vlastne boli ako keby že traja rodičia, ktorí si ho striedali. Potom zase, keď do toho prídu ďalší partneri do týchto vzťahov, tak opäť vlastne to dieťa pendluje ako keby medzi viacerými rodinami. Respektíve raz si ten nevlastný otec, ktorý doteraz to dieťa vychovával, môže povedať, že dobre, ale teraz ja už si zakladám novú rodinu, už ďalej ako keby sa nebudeme nejak možno že stretávať. Toto je tiež možno, že nejaká opäť ďalšia náročná situácia pre to dieťa, ktoré je zvyknuté na troch rodičov v podstate a na dva rozchody.
Áno, a treba povedať, že takýchto druhých alebo tretích manželstiev rodín sa rozpadá tuším až 60%, že to uh-huh. percento je naozaj vysoké. Takže to, čo popisujete, sa
bežne deje. Uh-huh.
Reálne často. Ideálne je, ak to dieťa sa môže rozhodnúť. Uh-huh. Či chce toho nevlastného rodiča ďalej vydať, alebo nie. A ak to zvládneme, tak uh-huh. ideálne uh-huh. mu to je umožniť. Uh-huh. Zároveň, rovnako ako keď sa rozpadne tá predchádzajúca rodina, tak dieťa potrebuje čas si zvyknúť na nejakú novú situáciu, oplakať tú stratu a vyrovnať sa zase s ďalšou zmenou. Takže mm-hmm. není veľmi dobré, ak sa nám rodina rozpadne alebo vzťah sa rozpadne a hneď prinesieme ďalšieho partnera a dieťa mm-hmm. ešte očakávame, že bude dieťa celé šťastné a načenie ho vidieť.
Áno, áno. Mm-hmm. Umožniť presne tomu dieťaťu opäť aj v tejto situácii, že ten čas na to, aby to nejak sa s tým vysporiadalo a zároveň keď je tam tá ochota aj zo strany toho nevlastného rodiča, že umožniť mu stretávať sa s ním, lebo presne to dieťa to proste potrebuje na to, aby tú situáciu nejak vedelo zvládnuť. No, pri tomto mi aj napadá, že zošívané rodiny sa často musia stretávať s rôznymi veľmi komplikovanými situáciami, že sme sa o tom v podstate teraz celý čas aj rozprávali, že vedieť aj inak komunikovať, byť flexibilnejšie a tak ďalej, že toto sú možno nejaké také v úvodzovkách ako keby, že výhody, keď už samozrejme máme to fungovanie nejak ustalené a zadelené tie úlohy, že nikto sa tam necíti ako outsider, to je už taká ideálna situácia, všetko nám to tak funguje, aj tá komunikácia s tým ex-partnerom. Tak možno, že čo vy považujete ako keby nejakú takú výhodu tejto zošívanej rodiny?
Podľa mňa to má obrovské výhody, lebo tým, že v prvom rade nám takáto zošívaná rodina nastavuje také zrkadlo, že cez tie všetky veci, ktoré sa dejú, tak nám vlastne hovorí o tom, kto sme my a možno na čom ešte potrebujeme my sami popracovať ako osoby.
Mm-hmm.
Už ten zmienený tanier na stole, ako som hovorila veľakrát, není o tanieri, ale o tom, že ja mám napríklad nejaké pocity neistoty v sebe, alebo potrebujem vždy byť tá dobrá, alebo takto poznám detstva. Že ono nám to veľmi dobre pomôže pochopiť seba a čo je to, na čom my sami potrebujeme pracovať. A zároveň tým, že je to také celé komplexné, napríklad keď si to zoberiete naplánovať dovolenku a vstupujú do toho všetci ex-partneri, ich noví partneri, nebodaj tí starí rodičia a to je až taký pavúk.
Čo do excelovskej to, tabulky toto treba dávať.
Moje excelovské schopnosti sa veľmi zlepšili. Že nám to pomáha aj vlastne zefektívniť nejak celú tú organizáciu a dokázať premýšľať 3 kroky dopredu, že ako to urobiť, celé to nejaké plánovanie. Ale zároveň, a to je perfektné aj pre deti, že dokážu byť jednak flexibilnejšie, ale jednak aj také odolnejšie. Že tým, že oni sú vlastne zvyknutí na nejaké pendlovanie medzi dvoma rodinami, že v rodine môžu byť ľudia z rôzneho prostredia, s rôznymi názormi a nejakým spôsobom musíme nájsť spoločnú reč. Nemusí to byť stále nejaká obrovská láska, ale minimálne sa musíme naučiť spolu vychádzať. Takže deti sú zvyknuté na iné názory a vedia s nimi v dospelosti oveľa viac pracovať. A takisto, keď si to zoberiete, že teraz tento svet sa tak rýchlo mení, že je veľmi ťažké sa vedieť pripraviť, že čo bude o 5 rokov. Takže pre deti je fajn, že oni dokážu mať tú flexibilitu, sú na ňu vlastne zvyknutí, je to pre nich prirodzené, takže lepšie zvládajú takýto rýchlo meniaci sa svet.
A vy máte teraz ešte aj nejaký praktický tip, ktorý si vedia ľudia, ktorí sa ocitli v tejto situácii, že teraz riešia svoju zošívanú rodinu a nevedia možno, že ako ďalej, tak vy ste teraz napísali knižku.
Volá sa Ako zošiť rodinu a je to v spolupráci s kolegami zo Slovenskej akadémie vied, ktorí robili veľmi veľký prieskum na tému zošívaných rodín, takže sú v nej výsledky z tohto prieskumu, ale zároveň je tam veľmi veľká časť, taká tá praktická, všetky tie rôzne konflikty a komplikácie, ktoré v zašívaných rodinách môžu vzniknúť a ako na ne. Takisto sú tam praktické cvičenia. Začíname napríklad tým, kto vôbec patrí do mojej rodiny. Je to to isté, alebo každý máme na to iný pohľad, že je tam okrem samozrejme teórie, je tam veľmi veľa takýchto cvičení, ktoré vám pomôžu pochopiť, že čo je dobre pre vás ako rodinu. Čiže celá jedna kapitola je venovaná len tomu, ako postupne ísť na zoznámenie detí s novým partnerom, prípadne čo treba riešiť, keď chceme spolu začať žiť. Sú tam naozaj praktické rady, ako na to ísť. Ale je tam aj kapitola napríklad o odolnosti detí, ktorá je presne o tom, že ako sa deti vysporiadávajú s tou takou komplexitou zošívaných rodín, ale zároveň ako im to pomáha do budúcnosti byť takými odolnejšími a dokázať zvládnuť tento celý svet.
To najdôležitejšie, že čo si z toho také nejak nesiem, je, že dopriať naozaj, že tomu dieťaťu dostatok času počúvať ho, vnímať ho a aj keby sme chceli možno, že toho nového partnera, že už teraz hneď zoznamovať s tým dieťaťom, ale počkať, kým naozaj vidíme, že je ono naozaj pripravené a dopriať mu proste ten čas. Máte možno ešte vy nejaké také praktické tipy alebo odporúčanie, že pre rodičov, ktorí sa práve ocitli v tejto situácii a naozaj, že sú sami zmetení z toho celého a nevedia, že čo ďalej, tak čo je podľa vás taký ten prvý krok alebo ten prvý nádych, že čo spraviť?
No už ste to povedala. Prvý krok je nádych. Že je dôležité sa naučiť v situácii sa zastaviť, nadýchnuť možno aj viackrát, narátať do 10 a potom začať premýšľať, že o čo tu vlastne ide. Čo mám na mysli je napríklad taká tá známa veta, nie si môj rodič, ty mi tu nemáš čo hovoriť. Veľakrát sa nám javí, že dobrá reakcia je povedať, ty ma budeš poslúchať, lebo ja tu velím, ale to nie je úplne to správne, že lepšie je sa zamyslieť, čo mi to dieťa vlastne hovorí.
Uh-huh.
Hovorí mi, že je niečo so mňou zlé, že má so mňou zlý vzťah, alebo hovorí mi, že je z niečoho nešťastné, že ja neviem, máme nejaké pravidlo, na ktoré si nevie zvyknúť a nevie sa s ním nejak vysporiadať a potrebujeme sa na to pozrieť, alebo je nešťastné, lebo napríklad, ako ste spomenula, keď príde domov k mame, tak nemôže povedať, že sa mu u nás páčilo, tak, tak nejak takto reaguje, že potrebuje sa zastaviť a pochopiť, čo sa deje, čo mi to dieťa hovorí, aby sme vedeli správne zareagovať.
Možno sa necítiť aj tak dotknuto, lebo však deti nám aj rodičom občas povedia, že nemám ťa rada, ty nie si moja mama a tak ďalej. Takže aj voči tomu nevlastnému rodičovi si nejak tak určujú tie svoje hranice a nebrať si to až tak osobne, lebo to dieťa to v podstate asi ani nemyslí úplne vážne a je za tým niečo presne tak ako za tým tanierom v tom umývadle.
Mm. A možno, že ešte to, čo by som raz opakovala, lebo ako hovoríte veľkrát, si hovoríme, to za to, že som nevlastná mama, alebo to za to, že máme takúto zošívanú rodinu, ale veľmi veľa tých situácií sa deje aj v takých tých biologických štandardných rodinách, že není to, nemusíme to až tak prežívať, lebo není to nič zvláštne, rivalita detí, alebo hádky o výchove, alebo to, že není úplne spravodlivý meter na všetkých, že
ano.
Tieto veci sa dejú vo všetkých rodinách.
Áno, je to naprieč s celými rodinami, že tá zošívaná rodina je proste tiež štandardná rodina.
Presne tak.
Ďakujem vám veľmi pekne. Mojou hostkou bola Mária Melková, zakladateľka projektu Zošívané rodiny, certifikovaná koučka a mediatorka. Ďakujem.
Ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.